ค่ะในช่วง40ปีที่ผ่านมาการที่เมืองต่างๆเติบโตขึ้นและรายได้ของผู้คนทั่วโลกเพิ่มขึ้นทำให้โภชนาการของผู้คนทั่วโลกมีแคลอรี่หรือพลังงานเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 74%การศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนาเชื่อว่าพลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากการที่ผู้คนบริโภคน้ำตาลและสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกันมากขึ้นและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นคนอเมริกันบริโภคอาหารที่ปราศจากน้ำตาลเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวไม่ว่าจะเรียกสารให้ความหวานเหล่านั้นว่าน้ำตาลเทียมหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆคนก็เชื่อว่าสารให้ความหวานที่ว่านี้รสชาติดีไม่แพ้น้ำตาลแท้ๆเลยทีเดียวค่ะ
Tempting to think that by simply consuming a food that has fewer calories that body weight gain and food intake are automatically going to go down. Our data suggest that in fact the opposite might happen.
ศาสตราจารย์ซูซานสวิตเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยเปอร์ดิวกล่าวว่าคนเราอาจจะคิดว่าการรับประทานอาหารที่มีพลังงานน้อยจะทำให้น้ำหนักตัวน้อยลงแต่ความจริงแล้วอาจตรงข้ามกันนะคะมหาวิทยาลัยเปอร์ดิวศึกษาวิจัยหนู2กลุ่มโดยกลุ่มแรกให้กินโยเกิร์ตผสมน้ำตาลเทียมและอีกกลุ่มหนึ่งให้กินโยเกิร์ตผสมน้ำตาลกลูโคสซึ่งให้พลังงานสูงแต่หนูที่กินน้ำตาลเทียมกลับมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าถึง 20% นักวิจัยกล่าวว่าน้ำตาลเทียมอาจไปยับยั้งความสามารถในการควบคุมหรือแสดงถึงปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายบริโภคเข้าไปผลก็คือระบบเผาผลาญจะทำงานช้าลงและไม่เผาผลาญพลังงานมากเท่าที่ควรจะเป็นเครื่องดื่มหรือน้ำผลไม้ที่เจือน้ำตาลเทียมมีบทบาทสำคัญในระบบโภชนาการของชาวอเมริกันคุณจอห์นฟอร์แอดที่ปรึกษาด้านการแพทย์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของสหรัฐกล่าวว่าการเปรียบเทียบพฤติกรรมของหนูกับคนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องค่ะ
The bottom line is that we are not rats. You know, you cannot extrapolate a study with rats to humans.
คุณจอห์นบอกว่ามนุษย์กับหนูไม่เหมือนกันดังนั้นจึงไม่สามารถนำการศึกษาของหนูมาเปรียบเทียบกับมนุษย์ได้แต่การสำรวจประชากรในปีพ.ศ. 2548มีผลเหมือนกับการศึกษาเรื่องหนูของมหาวิทยาลัยเปอร์ดิวที่แสดงว่าคนที่ดื่มเครื่องดื่มลดน้ำหนักมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง 41%อย่างไรก็ตามนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเปอร์ดิวเตือนว่าการเปลี่ยนมารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ทำด้วยน้ำตาลแท้ยังไม่เทียบเท่ากับการออกกำลังกายค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ